Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Vazdojmë studimin tonë në këtë libër të mrekullueshëm nga Testamenti i Vjetër i Biblës. Është fjala për librin e Kantikut të Kantikëve. Të libër i cili na zbulon dhe na njeh me dashurinë e Krishtit për nusën e tij që është Kisha. Pa humbur kohë do të lexojmë nga kapitulli 3, vargjet 9 dhe 10. Mbreti Salomon i ka bërë vetes një lektiz me dru Libani. I ka bërë kolonat e saj prej argjendi, shpinën e saj prej ari. Ndenjësen prej purpuri. Pjesa e brendshme e saj është qëndisur me dashuri nga bijat e Jeruzalemit. Lektiza është një lloj karroce ku qëndronte mbreti dhe mbartej nga shërbëtorët. Ajo karroc ishte e bërë me dru Libani. Shpinza e saj prej ari. Imaginoni dy shemen prej ari. Pjesa e brendshme e saj është qëndisur me dashuri nga bijat e Jeruzalemit. Karroca e Solomonit ishte zbukuruar me qëndismat e bijave të Jeruzalemit. Por vini re gjithashtu se çfar emocioni dhe dashuri e jashtëzakonshme që shfaqet këtu. Lexojmë vargun e 11. Dilni bija të Sionit, ditni mbretin Salomon me kurorën me të cilën e ka kurorzuar e ëma, ditën e dasmës së ti, ditën e gëzimit të zemrës së ti. Thuhet se e ëma e ka kurorzuar atë. Nëse ktheheni tek historia në librin e parë të mbretërve në kapitullin e parë, ne shohim se Davidi nuk donte ta kurorzonte atë. Një tjetër bir i Davidit, i quajtur Adonia, po planifikonte një strategji dhe po përpiqej të merrte fronin. Davidi ishte plak dhe ai nuk bëri asgjë për situatën. Biri i tij i preferuar, Absalomi, ishte vrarë dhe Davidi nuk e kishte shumë për zemër Salomonin. Kështu profeti Natan shkoi tek Bathsheba, nëna e Solomonit, dhe i tha: "Do të jetë më mirë të nxitojmë, përndryshe Adoniahu mund të bëhet mbreti i ri." Kështu që Bathsheba dhe Natani shkuan tek mbreti David dhe ai u tha: "Në rregull, silleni atë këtu. Ne do ta bëjmë atë mbret." Ja pra se si u bë Salomoni mbret i Izraelit. Më pëlqen mënyra se si është deklaruar këtu: me kurorën me të cilën e ka kurorzuar e ëma. E ëma ishte shumë e interesuar për të. Unë të vërtet mendoj se Davidi nuk ishte shumë interesuar për ta bërë Salomonin mbretin e ri, edhe pse ai ishte djali i tij. Soditni mbretin Salomon. Kjo është një pamje e Krishtit. Soditeni atë. Vështrojeni atë në lindjen e tij. Soditeni atë në jetën e tij. Soditeni atë në vdekjen e tij. Soditeni atë në ringjalljen e tij. Soditeni atë në lavdinë e tij sot. Dhe soditeni atë si personin që do të vi sërish për të marrë nusën e ti. Ndërsa drejtohemi për të studiuar kapitullin e 4 dhe lëm pas në studimin ton kapitullin e 3, do të kuptojmë që i gjithë kapitulli i 4, përveç vargu të fundit, është një këngë e dhëndrit. Këtu shprej dashuria Salomonit për këtë vajzë që e kishte takuar në kodrën e një fshati dhe kishte sjell në qytet. Mahamendja se ajo po vishte këpucë për herë të parë. Ajo tani vishej bukur dhe ulej në tryezën e Salomonit. Kjo vajzë thjesht fshati, tani kishte një privilegj të mrekullueshëm dhe po e shijonte shumë këtë. Ndërsa lexojmë këtë kapitull, do të shohim që fryma e Zotit përpiqet të na tregojë dashurinë e Krishtit për ne. Ajo shprehet nëpërmjet kësaj marrëdhënie mjaft të mrekullueshme dhe personale. Ajo na tregon dashurinë e Krishtit për kishën dhe dashurinë e tij për individin besimtar. Kjo është kënga e dashurisë së dhëndrit ose kënga e dashurisë së Zotit Jezu Krisht. Është më së qartë që ai flet për kishën kur thotë: "Ti je tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty asnjë tëmet." Ky është Krishti që flet për kishën për besimtarët. Ai flet për mua dhe për ju. A mos vallë do të thotë kjo se ne do të na duhet të kthehemi të përsosur? Me të vërtetë jo. Tek Efesianët apostulli Paul thot: sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe ka dhënë veten e vet për të që ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës. Tashmë Zoti na ka pastruar ne me anë të gjakut të Tij, me anë të sakrificës së Tij dhe ne jemi të falur nga mëkatet. Kështu që ndaj nesh nuk mund të ngrihet asnjë akuzë. Por ai do të na shenjtëroi dhe do të na pastroi me anë të fjalës së Zotit. Ai është personi që do ta bëj kishën pa tëmeta dhe pa rrudha. Të tjerët do të na shohin ne në Krishtin. Tani ai shikon kishën dhe i thot: "Ti je e tëra e bukur, miqja ime, dhe nuk ka në ty asnjë tëmet, sepse ai largoi tëmetat nga kisha dhe nga çdo besimtar." Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 4. Sa e bukur je, o miqja ime, sa e bukur je. Sytë tu prapa velit tënd janë si ato të pëllumbeshave. Flokët e tu janë si një kopedhish që kullosi në malin Galad. Ne këtu shohim një përshkrim mjaft të imë të kësaj vajze. Këtu përshkruajmë pjesët e trupit të saj. Për martesën ekzistojnë dy lloj pikpamjesh ekstreme. Njëra pikpamje e vendos theksin mbi seksin, ndërsa pikpamje tjetër nuk e vendos fare theksin tek seksi, duke thënë se martesa është një gjë aq e lartë dhe e shenjtë sa që seksi nuk hyn fare në të. Por kur theksojmë diçka dhe lëm pas dore diçka tjetër, atëherë gabojmë. Kur theksi vendoset plotësisht vetëm tek seksi, atëherë ajo marrëdhënie bëhet më shumë si një marrëdhënie midis kafshëve. Martesa e vërtet ndodhet midis këtyre dy pikpamjeve ekstreme. Kur dhëndri mban nuse në krahët e tij, konsumohet dashuria e tyre fizike. Lexojmë nga vargu i 2 dhe i 3. Dhëmbët e tua janë si një kope delesh të qethura që kthehen nga vendi i larjes. Të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është shterb. Buzët e tua janë si një fije e kuqe flak, dhe goja jote është e këndshme. Tëmthat e tu, prapa velit tënd, janë si një thel shege. Ja pra se si e sheh dhëndri nuse. Jam i sigur se çdo djal i ri ka ngulur sytë e tij tek ndonjë vajzë dhe i ka thënë asaj se sa sy të bukur që ka. Kjo na zbulon ne se Zoti Jezus jo vetëm që na do, por ai edhe na njeh. Ne nuk mund ta mashtrojmë atë. Ne mund të shkojmë tek ai dhe t'i themi atij gjithçka. Nuk ja vlen të mbulojmë diçka. Nuk ja vlen të përdorim dredhi apo të mos futemi direkt e në temë. Ne mund t'i themi Krishtit gjithçka që kemi në zemër. Ne mund t'i tregojmë atij për dobësitë tona, mëkatet tona dhe për të gjitha gjërat që janë në zemrën dhe jetën tonë. Kjo është mënyra se si duhet të merremi me to. A keni një kompleks inferioriteti? Atëherë tregojini Zotit Jezus për të. Ai është i vetmi që ka një përgjigje për të. Një psikolog i njohur i krishterë përpara disa vitesh ka thënë: "Ti nuk mund të çlirohesh dot nga kompleksi i inferioritetit. Gjithçka që mund të bëj një psikolog është ta zhvendos këtë kompleks inferioriteti nga njëri vend në personalitetin tënd në një vend tjetër. I vetmi vend ku një person mund të gjejë zgjidhje për këtë është kryqi i Krishtit. Unë besoj se ai është vendi ku duhet të shkojnë njerëzit me komplekset e tyre." Agustini ka thënë se zemrat tona nuk gjejmë paqe për aq kohë sa nuk vim te Krishti. Pali apostull shkroi: "Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon." Ndoshta ju nuk keni nevojë të çliroheni nga kompleksi juaj i inferioritetit. Kjo gjë mund t'ju ndihmojë të gjeni forcën tuaj tek ai. Ndoshta mund t'ju ndihmojë që të mos jeni krenar apo një krishter arrogant. Ndoshta mund t'ju ndihmojë t'ia jepni gjithë lavdin Zotit. A keni një zakon të keq, të cilin do të doni ta ndryshoni? Atëherë shkoni tek Jezusi dhe rrëfejeni. Ai është i pasur në mëshirë. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Përpara se fladi i ditës të ndihet dhe hijet të ikin, do të shkojnë në malin e mirrës dhe në kodrën e Temjanit. Ky është vendi ku ne duhet të shkojmë për të gjetur zgjidhjen e problemeve tona. Mali i mirrës është simboli i kryqit të Krishtit, sepse mirra i referohet vdekjes së tij. Pikërisht atje, ju do të gjeni ngushëllim, shpëtim ndim dhe shpres. Kodra e Temianit i referohet jetës së Krishtit, por jo vetëm jetës së ti toksore. Apostulli Paul shkruan, prandaj tash e tutje, ne nuk njohim më askënd si pas mishit, por edhe sikur ta kemi njohur Krishtin si pas mishit, nuk e njohim më ashtu. Tani ne njohim atë si Krishtin e lavdëruar. Zgjidhja e problemeve tuaja është në njohjen e Krishtit. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin. Ja përse miqtë e mi, unë them vazhdimisht se përgjigja gjendet në fjalën e Zotit. Mos njohja e fjalës së Perëndis i shtyn njerëzit të kërkojnë për përgjigje diku tjetër. Kjo e bën një person të jetë i hapur ndaj mësuesve të rrem që spekulojnë dhe përfitojnë nga ata që nuk kanë njohuri nga fjala e Zotit. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Ti më ke rrëmbyer zemrën, o motra ime, nusja ime. Ti më ke rrëmbyer zemrën me një shikim të vetëm të syve të tu, me një gushore të vetme të qafës sate. Sa e kënaqshme është dashuria jote, o motra ime, nusja ime. Sa më e mirë se vera është dashuria jote, dhe aroma e vajrave të tua të parfumuara është më e këndshme se gjithë aromat. Dhëndri që flet për nusen personifikon Zotin Jezu Krisht që flet për besimtarët, për ata që janë të tijët. Ja pra se sa shumë na do ai ne sot. Zemra jon do të thyhej nëse do ta dinim se sa shumë na do ai. Vetëm fryma e Zotit mund ta bëj këtë dashuri të vërtet për ne. Disa njerëz shkruajnë një moto të vogël dhe e ngjisin në parakolpin e makinës duke udhëtuar kudo me të. Në të thuhet, Jezusi të do ty. Pyes veten se nga e di që ai të do ty. A e ke përjetuar atë dashuri vet? A je i ndërgjegjshëm për dashurinë e Krishtit pikërisht tani? Miqtë mi, ai ju do. Bini edhe ju në dashuri me të. Lexojmë poshtë dhe shohim se çfarë përgjigjet nusja. Zgjohu o veri dhe eja, o jug, frymi kopshtin tim dhe aromat e tij të përhapen. Le të hyj dashurim në kopshtin e tij dhe ta haj frytet e zgjedhura. A e mbani mend se si i mësoi dishepujt e tij Zoti Jezus në dhomën e sipërme? Në atë diskutim të mrekullueshëm që gjendet tek Gjoni, kapitulli 13. Në mes të diskutimit tek Gjoni 14, ne shohim se Zoti Jezus nëpritet disa herë nga dishepujt që i bëjnë atij pyetje. I fundit që e ndërpreu ishte Juda. A keni vënë re ndonjëherë pyetjen që ai bëri Zotit? Juda, jo Juda Iskariot, i tha. Zot, si vall do të na dëftehesh neve dhe jo botës? Në fakt ai po thot, Zot është e mrekullueshme të jesh këtu. Ti po na zbulon të vërteta të mrekullueshme për veten tënde. Po përsa i përket botës jashtë? Nusja po merr mesazhin. O veri. Ktu i referohet erës që fryn nga veriu. Era e veriut është e ftohtë dhe mund ta ftojë nusën. Por pse thuhet zgjohu o veri? Ajo e thot këtë në mënyrë që kjo aromë mrekullueshme të fryjë edhe të këtë tjerët dhe ata ta shijojnë atë. Doktor Ironside shtoi. Kjo tregon dëshirën e saj të zjarrt për të qënë gjithshka që a i do që ajo të jetë. Era e veriut, vazhdon a i, është ajo rrymë ajeri e ftohtë, e hidhur dhe ashpër dimërore. Në mënyrë të natyrshme ajo do të mblidhet prej saj, ashtu si ne të gjithë. E me gjitha të, era e veriut është po aqe nevojshme sa ngrotësia në verë nëse bëhet fjalë për një pjekje të mrekullueshme të frutave. Duhet i ftohti për t'i dhënë shije mollëve. E njëjta gjë është edhe me jetën tonë. Ne kemi nevojë për erërat kundërshtuese të veriut, si edhe sprovat. Gjithashtu edhe fladin e lehtë të jugut, kaq i këndshëm për natyrën tonë. Gjërat nga të cilat ne mblidhemi ose tkurremi, janë ato përvoja që do të punojnë në ne për të prodhuar fruta të këndshme drejtësie. Nëse gjithçka do të ishte e lehtë, e butë dhe e bukur, në jetën tonë, atëherë do të ishte pa shije. Në to do të kishte shumë pak gjëra që Zoti të mund të kënaqte zemrën e tij. Kështu pra, duhet të frysi era e veriut ashtu edhe ajo e jugut. Pikërisht këto lloj jete përdor Zoti Jezus për ta arritur botën. Ai nuk e ka harruar botën. Nusja i thot të dashurit të saj: "Le të hyj i dashuri im në kopshtin e tij dhe të haj frytet e zgjedhura." Kjo është një ftesë që ai do ta pranojë. Në dhomën e sipërme, Zoti Jezus u tha dishepujve të tij: "Nëse do kush më do, do ta zbatoj fjalën time, edhe Ati im do ta doj dhe ne do të vim tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai." Kështu kemi mbritur në fund të këtij kapitulli, kapitulli 4, dhe do nisim më njëherë studimin në kapitullin e 5. Në këtë kapitull duket sigur ekziston një konflikt në mendjen e nuses në lidhje me faktin nëse ata duhet të kalojnë kohë në miqësi apo duhet të dalin jashtë për të përmbushur përgjegjësitë e tyre. Të dyja këto janë të rëndësishme. Ne duhet i bëjmë të dyja. Ne kemi nevojë të ulemi te këmbët e Jezusit, por në të njëjtën kohë duhet të ndjekim ato këmbë ndërkohë që shkojnë në faqet e kodrave për të kërkuar për delet e humbura. Ne duhet të ndjekim ato këmbë në botë, që është një fush ku duhet mbjell fjala e Zotit. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 5. Hyra në kopshtin tim, o motra ime, nusja ime. Mblodha mirrën time me balsamin tim. Hëngra huallin tim me mjaltin tim. Piva verën time me qumshtin tim. Shok, hani, pini, po, dehuni o të dashur. Ai po efton atë për të kaluar kohë në miqësi së bashku. Zoti ynë thot: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darg me të dhe ai me mua." Kjo është miqësia që kemi nevojë. Në lidhje me miqësinë, Gjoni shkrua: "Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot." Ai nuk do vetëm që të kemi miqësi, por ai do që të kalojmë një kohë të mirë. Apo kaloni një kohë të mirë si i krishterë. Unë marr shumë letra të mrekullueshme si përgjigje ndaj transmetimit ton të radios. Njerëz në spitale apo azile më shkruajnë për vuajtjet e tyre dhe për sëmundjet që u ju janë shkaktuar. Por ata më shkruajnë dhe për marrëdhënien e mrekullueshme që kanë filluar të kenë me Zotin Jezus. Njëherë duke lexuar një letër nga një zonjë, më dolën lot prej syve. Ajo shkruante: "Natën kur infermierja më vendos në shtrat, unë nuk mund të fle. Por rri shtrirë dhe për një 2 orë të tjera. Gjatë kësaj kohe lutem për ty derisa më zgjumi. Pastaj zgjohem nga ora 4:30 e mëngjesit dhe lutem sërish." Pastaj në letrën e saj vazhdon të thotë se sa e mrekullueshme është të kesh miqësi me Zotin Jezus. Kjo është e magnitshme. Atëherë do të lexojmë në kapitullin e 5 dhe vargun e 2 në librin e Kantikut të Kantikëve: "Unë flija, por zemra ime përgjonte. Dëgjoj zërin e të dashurit tim që troket dhe thotë: Hap ma motra ime, mikja ime, pëllumbesha ime, e përkryera ime, sepse koka ime është gjithdhes dhe kaçurrelat e mia gjithë cirka të natës." Ajo thot se zemra e saj është zgjuar. Ajo është zgjuar dhe e pret atë. Zëri i të dashurit tim. Ai ka qenë i zënë gjatë natës, ndërsa nusja është futur në shtrat. Kisha ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot. Të gjithë besimtarët duhet ta dëgjojnë këtë mesazh. Le të dalim nga shtrati dhe të merremi me punë. Nëse Zoti na ka dhënë shëndet, le të fillojmë të lëvizim për të. Lexojmë poshtë në vargun e 3. "E hoqa rrobën time, si mund ta vesh përsëri? I lava këmbët, si mund t'i fëlliq përsëri?" Tani ajo fillon të kuptoj. Ajo tashmë është në shtrat. Ajo ka larë këmbët përpara se të shtrihej dhe nuk do të dalë nga shtrati për t'i bërë këmbët e saj pis. Lexojmë në vargun e 4 dhe të 5. "I dashuri im e vuri dorën te vrima e derës dhe të përbrëndshmet e mia u ngashëryen nga ai. U ngrita për t'i hapur derën të dashurit tim dhe nga duart e mia pikoi mirra. Nga gishtërinte mi mirra e lëngët që rrithte midorezën e bravës." Ajo çfarë lexojmë këtu na tregon për një zakon të këndshëm në atë kohë. Kur një burr ishte i dashuruar me një vajzë dhe donte t'i shprehte dashurinë e tij, shkonte në shtëpinë e saj dhe në vend që t'i linte një kart vizit, i linte një parfum. Dera ishte ndërtuar në mënyrë të tillë që të kishte një hapësirë bosh për të futur dorën brenda në mënyrë që të hiqje llozin. Por kjo ndodhte nëse dera nuk ishte mbyllur nga brenda, që është edhe rasti ynë. Nëse nuk ishte asnjë përgjigje nga nusja që po flinte, atëherë dhëndri e vendoste mirrën në pjesën e brendshme të dorezës për t'i lënë asaj të kuptonte se ai kishte qenë atje. Më në fund nusja erdhi për të hapur derën dhe aroma e mrekullueshme e parfumit u transferua te gishtërinjtë e saj. Ai kishte lënë atje ëmbëlsinë e prezencës së tij. Nusja është një pamje e kishës së sotme. Kisha nuk shkon shumë larg shtëpisë. Shumë pak njerëz dalin nga hija e këmbanore së kishës. Shumë njerëz madje nuk dalin as nga kisha. Si rezultat, ata kanë humbur marrëdhënien e tyre me Zotin Jezus. Në fakt, kjo është një nga ato dhelpra të vogla që shkatërrojnë rrushin. Ne humbasim miqësinë me Zotin kur dalim jashtë vullnetit të tij. Kjo është një nga ato gjëra që e shuajnë frymën. Nëse refuzon të shkosh aty ku ai do që të shkosh, atëherë ti po e shuan frymën. Mendoj se ne sot duhet të ngrihemi nga shtretëri tan dhe të fillojmë të bëjmë diçka për Zotin. Kështu kemi për të gjetur ëmbëlsinë e prezencës së tij në dorezën e dhomës sonë të gjumit. Ne do të përjetojmë ëmbëlsinë e miqësisë së tij. Kjo është kënga më e shkurtër, por është një xhevair i vërtetë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në po të njëjtin kapitull nga libri i Kantikut të Kantikëve do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.